Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vjus do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sekretari shtetëror belg për migrim po qëndron sot në Kosovë. Fjalimi i Netanyahut në Kongres nuk ndikon në arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit, thonë shtëpinë e bardhë. Madonna publikon datat e turneut të ri botror që fillon në fund të muajit gusht. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Theo Franken, sekretari i shtetit për azil dhe migrim i Belgjikës, do të takohet sot me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, për të diskutuar për migrimin ilegal të kosovarëve. Nëse nuk ka një shifër zyrtare se sa kosovarë dolën ilegalisht në vendet e BE-s, çështja e migrimit ilegal u bë temë ndërkombëtare pasi mijëra kosovarë raportohet të kenë kaluar kufirin Serbi-Hungari brenda muajve të dimrit. Shtëpia Bardh ka thënë brëm se fjalimi që do të mbahet sot i kryeministrit të Izraelit në Kongresin Amerikan nuk do të komplikoj bisedimet për programin bërthamor të Iranit, nuk do të duhet të komplikon të gjërat sepse komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar derisa ne vazhdojmë përpjekje diplomatike për të trajtuar shqetësimet rreth programit bërthamor të Iranit, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë Bardh Josh Ernest. Sot në Moskë do të varroset lideri i vrarë i opozitës ruse Boris Nemtsov. Ai u vran në një urë pak metra larg Kremlinit në orët e vona të datës 27 shkurt. Disa politikanë evropian kanë thënë se Rusia ju ka refuzuar atyre hyrjen në këtë vend për të marrë pjesë në funeral, në mesin e cilve edhe kryetarin e Senatit të Polonisë Bogdan Borushevic. Ndërkohë vajza 23 vjeçare që ishte me Nemtsovin në momentin e vrasjes së tij, Ana Duriçka, është lejuar të largohet nga Rusia për të kthyer në adeun e saj Ukrainë. Hajdut të armatosur kanë vjedhur ari në vlerë prej 4 milion dolarve nga një kamion që udhëtonte nga Florida për në Massachusetts, raporton Associated Press. Persona që jepnit kamionit thanë se ata u ndalin në autostradë pasi kuptuan që automjeti kishte probleme teknike. Atyre më pas ju ofruan 3 persona të armatosur duke i urdhëruar rojet që të shtrieshin në tokë, duke i lidhur duart prapa shpinës, ndërsa më pas i kanë çuar në një mal të afërt. Pas kësaj hajdutët e kanë nxjerr arin nga kutitë që gjendeshin në kamion dhe janë larguar nga autostrada, thuhet në një timin autoriteteve të sigurisë. Last night I dreamt of San Pedro. Mbretresha muzikës pop Madonna do të fillojë një turne ndërkombëtar për të promovuar albumin e ri Rebel Heart. Sipas kompanisë që ja promovon albumet e saj Live Nation, Madonna do të fillojë turneun me koncertin që do mbajë në arenën American Airlines në Miami. Ky koncert do të mbahet me 29 gusht, përmes së cilit fillon turneu pjesa paraparë për Shëbat. Në kuadër të këtij turneu përfshihen edhe koncerte në New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Vancouver, San Juan dhe Puerto Rico. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka shtypi editori i Kosovës, ku si zakonisht për këtë do të bisedoj me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, çfarë ke zgjedhur në fillim të pasqyrës së shtypit Prishtinës?
Nga përditshmi e koha ditore, Artan, veçojnë pjesë nga intervista me presidentin Yahya Aga, e cila thekson që gjykata speciale do të hetoj dyshimet e ngritura nga raporti Dick Martit, sepse është obligim ndërkombëtar që Kosova tashme ka marrë për sipër. Ndërsa, lidhur me asociacionin e komunave serbe, president Yahya Aga thot se nuk mund të dalë jashtë kornizës kushtetuese. Kreu i shtetit në intervistën për kohën ditore e pranon se deri tani ka pasur probleme serioze në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, ndërsa insiston se qytetarët me gjithë besimin e humbur kanë përgjegjësi dhe obligim që të bashkunojnë me institucionet e vendit në adresimin e problemeve. E përditshmja koha ditore ka vënë re se presidenti Yahya Aga është prehur e kujdesshme në komentimin rreth mundësisë së paditjes së Serbisë për gjenocid, siç kërkon ministri jashtëm Hashim Thaçi. Ndërsa e pyetur për deklaratat e fundit kundër thënësve nga zyrtarët e qeverisë Kosovës të bëra rreth emigrimit dhe në kontekst të planifikimit familjar, presidenti Atifete Yahya Aga tha se secili në Kosovë ka të drejtë të planifikojë se sa fëmijë do të ketë dhe atë pandërhyrjen e shtetit. Artan.
Gjykata kushtetuese Zenel vazhdon të jetë në qendër të opinionit për shkak të disa vendimeve të saj. Si komentohet kjo nga gazetat në Prishtinë?
Përditshme ako aditore Artan vlerëson se emërimi i një gjykatësi në Këshillin Gjyqësor, ndaj cilit po ushtrohet procedurë disiplinore, bërja me gisht e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani ndaj presidentes së vendit se ai vendos për emërimin e krye prokurorit të ri të shtetit dhe akuzat e avokatit të popullit ndaj të njëjtit, pra kreut të kushtetuesës për mashtrinë dhe falsifikim të vendimeve të kësaj gjykate, janë tregues të gjendjes kaotike dhe krizës së thellë në dy prej tre mekanizmave të pushteteve më të rëndësishme në secilin vend, pra në legjislativ dhe në gjyqësor. Gazeta konsideron se një nga turbulluesit kryesor në këtë trekënd është padyshim është kreu i gjykatës kushtetuese Enver Hasani dhe se vetëm kështu mund të shpjegohet nxitimi i tij që t'ia tërheq vërejtjen presidentes së vendit që ajo as të mos mendoi ta dekretoi krye prokurorin e ri të shtetit, derisa gjykata e tij të shpik do një mundësi të re që të siguroj vazhdimin e agonisë në cilën sistemi prokurorial gjendet nga gushti vitit kaluar, thekson postiera është gazeta. Artan?
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një material të tretë?
Po, Artan, nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me skandalin e miellit dhe grurit të kompanisë Devoli. Gazeta konsideron se lansimi një fushate denigruese ndaj denoncuesve të monopoleve të kësaj kompanie, në këtë rast deputetes së pavarur Margarita Kadriu dhe gazetarit Berat Buzhala, është në kundërshtim me çdo normë ligjore, kushtetuese dhe etike kundër njerëzve të medias që kanë denoncuar aferën e miellit dhe grurit. Gazeta thekson se kompania Devoli po i tregon muskujt sepse ende nuk ka sundim të ligjit, nuk ka prokurori që t'i hetoj abuzimet tashmë të vërtetuara. Gazeta ka vënë pa se nuk është rasti para si fundit që një korporat rezulton të ketë mashtruar konsumatorët dhe të ketë dëmtuar rënd arkën e shtetit me djenin e plot të organeve kompetente.
Faleminderit kolegu Zenel Buzukur, na solli disa prej materialeve kryesore të publikuara sot nga shtypi në Prishtinë. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Për të pasur sukses në veprimtaritë caktuara në sektorin privat, duhet jesh politikan. Po ashtu për qenë në pushtet duhet të jesh më fani biznesmen, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Biznesi dhe politika shtojnë ata po e ushqejnë njëra tjetrën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Biznesi dhe politika në Kosovë po jo ofrojnë favore njëra tjetërës, lërsojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thonë ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën, apo nëse nuk je pjesë e saj, dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Vetë fakti, shtojnë ata se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikanët janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi